SBS Radio.
Halos kalahati ng mga katutubong halaman ng Australia ay nasa ilalim ng banta mula sa pagtaas ng temperatura. Iyon ay ayon sa mga siyentipiko na nag-aaral ng mga pattern ng klima sa kabuuan ng Australia na nagsasabi na ang mas mainit at mas tuyong panahon ay maaaring maging dahilan ng ilang mga uri ng halaman o mga species ay maglaho ng tuluyan bago pa man matukoy o makilala ang mga ito. Sa tampok na ulat ni Sandra Fulon na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga nursery sa buong bansa ay naglalaman ng mga halaman na nagtataglay ng mga nagagandahang kulay ng tagsibol. Ang regular na pagdidilig ay nagpapanatili sa kanila na malusog, ngunit ang mga naitala ng mga temperatura at ang matagal na tagtuyot ay nakakaapekto sa maraming mga hardin sa mga arabal. Si Jack Thornburn ang tagapamahala ng Honeysuckle Nursery sa Sydney.
With water restrictions coming in, is that clients are more conscious of buying drought-tolerant, particularly native plants, and so a lot of grass trees, grevilleas, beautiful flowering gums.
Ngunit hindi lamang ang mga hardin ang nanganganib, ang iconic bushland ng Australia ay nagdurusa rin. Matapos ang isa sa pinakamainit at pinakatuyong panahon ng taglamig na naitala kailanman, ang mga puno ay nangamatay. Si Dr. Brett Summerall ay isang dalubhasa sa agham at pangangalaga sa Royal Botanic Gardens. Sinabi niya na ang mainit na panahon ay hindi mabuti para sa mga puno ng Australia.
Pathogens that we're seeing here, like Phytophthora, are advantaged by warmer weather. There is a pattern of dieback across the country. We're seeing it more regularly. It's becoming very serious everywhere we look.
Kabilang sa mga pinakamadaling maapektuhan ang mga species o uri ng halaman sa bansa ay ang Feldmark grass na tumutubo lamang sa 3 kilometrong kwadrado sa kamundukan sa rehiyon ng New South Wales. Sinasabi ng mga siyentipiko na lubos na nakakaya at nabubuhay sa mga mababang temperatura at nakaangkop sa isa sa mga pinakamahirap na kapaligiran sa Australia sa mga kalbo at mabatong libis at gulod ng kabundukan. Ngunit sinabi ni Dr. Summerall na ang pag-aangkop o adaptasyon nito ay nagiiwan dito ng problema sa mas maiinit na temperatura.
Once temperatures rise, that the more woodland vegetation will overtake this area and these species will become critically endangered and probably move towards extinction if things don't change.
Si Dr. Rachel Gallagher ay isang research fellow sa Macquarie University. Sinabi niya na higit sa 85% ng mga halaman ng Australia ay endemic o native na nangangahulugang hindi sila matatagpuan sa ibang lugar sa mundo. Nag-aalala siya na kung mawala ang mga ito, tunay at lubusan na itong maglalaho.
Yes, as a result of changing climate, we run the risk of losing species that we don't even know exist at this time.
Ang pag-aaral ni Dr. Gallagher sa buong bansa sa 2.5 milyong katutubong uri ng mga halaman ay naglista ng 47% bilang potensyal na nasa peligro. Sinabi niya na mga bilang ay nakakagulat.
So we'll expect to see changes in climate across Australia by 2070 at the level of perhaps 2 degrees to up to 4 degrees of warming across the environment. So really large changes are projected from global climate models. It is a real risk that we could lose a significant proportion of Australia's plant biodiversity under climate change.
Sinabi ni Dr. Gallagher na ang pagkawala ay may patuloy na epekto para sa mga tao, kasama halimbawa ang kakulangan ng pagsasala ng tubig sa ilang mga catchment, pagkawala ng mga puno sa mga parang o sa mga bukid, pagkawala ng pagiging buhay at matatag ng lupa, at nababawasan ang magkaugnay na tirahan para sa mga hayop at mga ibon. Sa National Herbarium ng Australia, ang mga siyentipiko ay nag-digitize ng higit sa 1 milyong mga specimen ng halaman, ang ilan ay nakolekta ng mga naunang explorer. Sinabi ni Brett Summerall na ito ay isang koneksyon sa kasaysayan.
They're actually collected by Daniel Salander and Joseph Banks on Cook's Voyage. So this Eucalyptus crebra is a specimen that would have been collected at Botany Bay in April in 1770, so nearly 250 years ago.
Ang uri ng eucalyptus na iyon ay naglakbay ng malayo upang makarating sa National Herbarium. Isinakay ito sa barko ni Captain Cook, ang HMS Endeavour. Nang tumama ang barkong Endeavour sa isang bahura o reef, ito ay nalubog sa ilalim ng tubig at pagkatapos ay dinala sa British Museum sa London. Sa kalaunan, ito ay binalik o ibinalik sa Australia noong mga unang taon ng 20th siglo. Ang mga online database na kung saan idinagdag na ito ngayon at ang pagsusuri ng DNA ng halaman ay gagamitin upang bumuo at magbinhi ng mga halaman para sa mga bukid o para sa pagpapanumbalik ng buhay sa mga lugar ng mga pagmimina. Inaasahan din ng mga siyentipiko na mailipat ang ilang mga nasa panganib na uri ng halaman sa mga mas malamig na lugar upang mailigtas ang mga ito para sa hinaharap. Sinabi ni Dr. Summerall na ito ay mahalagang gawain.
The smell of a gum leaf, Banksia flowering or a Waratah flowering, there are very strong cultural aspects to Australian society, so I think it is really incumbent on us to make sure that we do preserve and save those species.
Sa ngayon, humigit kumulang 80,000 mga specimen o uri ng halaman ang naidagdag na sa database at ang proseso ng pag-digitize ay malamang na magpapatuloy sa natitirang bahagi ng taong ito at para sa halos kabuuan ng taong 2020.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.